Aici Radio Europa Liberă.
În 1985, Radio Europa Liberă a difuzat un lung interviu cu Imre Tot, filozof și istoric al științei. Petru Crețea, care și traduce volumul Palimpsest, scrie în prefața acestei cărți că Imre Tot seamănă cu Paul Newman, că este un aristocrat fermecător și paradoxal, așezat la răspântia dintre etnii, limbaje, competențe.
Aristocrat discret, Tot s-a prăpădit în 2010, înainte să apară în România cu tremurătorul său eseu A fi evreu după Holocaust, publicat de editura Humanitas în 2015, și dialogul cu Peter Vardy, intitulat În viață sunt lucruri care nu se fac și care totuși se fac, apărut un an mai târziu la aceeași editură. Gabriel Liceanu îi face în prefața acestei ultime cărți un portret în tușe subtile fostului său profesor. Cităm.
Părea că nu mai aparține niciunui timp și niciunui loc. Devenise un duh, un duh de obediență hegeliană, curios să urmărească la nesfârșit triumful spiritului lumii, înălțat de fiecare dată pe nimicirea manifestărilor sale trecătoare, care avuseseră imprudența să revendice de partea lor câte un adevăr absolut. Era frumos, își amintește Gabriel Liceanu, și totul în el concura la întruchiparea unui dandy al idealului bodlerian de bărbat împlinit. Se poate imagina Lesne, un dandy tânăr, evreu, ungur, ilegalist, comunist, dar foarte greu unul care, după ce ai lui preluaseră puterea, trebuia să devină un membru de partid. Imre Tot era nobil prin fiecare fibră a ființei sale. Aducea când a prinț florentin, când a umanist olandez, când aristocrat care, întors de la vânătoare, întinde mâna încă înmănușată după cupa de șampanie. Însă ar fi fost imposibil să ți-l imaginezi ținând un discurs în fața maselor proletare dintr-o uzină.
Am citat din prefața scrisă de Gabriel Liceanu la volumul În viață sunt lucruri care nu se fac și care totuși se fac, o confesiune pe care Imre Tot i-o face lui Peter Vardy, filosof maghiar stabilit în Olanda. Liceanu, care i-a fost student lui Tot, își mai amintește de papionul vișiniu putred pe care acesta îl purta în fiecare zi, fie cu un sacou gripoavă, fie cu unul bleu marin, într-o perioadă în care adoptarea unui stil de acest fel însemna o formă de revoltă, o violare a taburilor socialiste, în orice caz o formă de nesupunere.
În primăvara anului 1985, Radio Europa Liberă a transmis timp de 5 săptămâni la emisiunea Oameni, Idei, Atitudini, o discuție pe care Emil Hurezeanu a avut-o cu Imre Tot, autorul celebrului volum Palimpsest, tradus în România în 1995. Vă invităm să ascultați acest interviu în întregime, cu prezentările făcute de Hurezeanu la toate cele 5 ediții ale emisiunii.
Doamnelor și domnilor, la microfon Emil Hurezeanu, care vă prezintă emisiunea Oameni, Idei, Atitudini. În această sâmbătă și în următoarele 4-5 emisiuni, veți asculta o amplă convorbire pe care am avut-o în urmă cu câteva săptămâni cu profesorul german, originar din România, Imre Tot. Domnia sa predă istoria științei ca profesor ordinarius, cum se spune aici, profesor titular, șef de catedră la noi, la Universitatea din Regensburg, în Bavaria, și este un cunoscut savant de notorietate mondială în domeniul său. S-a stabilit în Germania Occidentală în 1969. Născut la Satu Mare în 1921, într-o familie de evrei unguri, Imre Tot intră de tânăr în ceea ce se numește activitatea revoluționară, devenind comunist la doar 16 ani. Pentru activitate subversivă comunistă este condamnat la 8 ani închisoare de regimul Antonescu. Avea doar 18 ani, iar apoi, după dictatul de la Viena, tot pentru activitate subversivă, împrăște manifeste comuniste în limba maghiară care condamnau dictatul, cerând retrocedarea Ardealului de Nord României, este condamnat din nou, de data aceasta de hortiști, la 6 ani închisoare. La doar 24 de ani, în 1945, deci, Imre Tot avea deja un trecut comunist veritabil, care îl recomanda unei ascensiuni politice excepționale, în noua aristocrație a proletariatului, care începea să se contureze în România. Numai că proaspătul absolvent al Facultății de Filozofie din Cluj și comunistul idealist Imre Tot va intra foarte repede în conflict cu realitatea comunismului, transformat violent în statul dictaturii proletariatului de esență stalinistă. Asemenea unor Alfred Kössler sau Magnus Sperber, Imre Tot își dă seama destul de repede cu cine are de-a face și devine un outsider, un sceptic mântuit. Cariera sa științifică, după 1951, șef de lucrări la Universitatea din București, referent tehnic pentru învățământul matematic la Ministerul Învățământului și apoi conferențiar de istoria matematicii la Facultatea de Matematică din București, nu va profita niciodată de prestigiul politic al fostului ilegalist. Dimpotrivă, între timp, criticismul său de culise îl costă suspendarea din partid și apoi, în 1958, excluderea din rândurile comuniștilor. Motivul imediat fiind simpatia arătată evenimentelor din Ungaria din 1956. În 1957 semnează un articol fulminant în revista ideologică de la Cluj, Corunc, intitulat Etica cercetării științifice, în care denunță subordonarea adevărului științific intereselor de clasă și se opune deformării realității de către spiritul partinic. Reacții violente în lupta de clasă, acuzându-l de deviaționism și simpatii burgheze. După 1964, în epoca așa zisei liberalizări, numele său va fi întâlnit din ce în ce mai des în Contemporanul, Viața Românească și alte reviste de cultură, cu articole de filozofie și istoria științei. Este autorul unui foarte interesant eseu, intitulat Paradoxele eleate și fenomenologia spiritului, apărut la editura Științifică în 1967. În 1969, pentru prima oară în Occident, Imre Thoth se stabilește în Germania Occidentală. Este profesor invitat la Universitatea din Frankfurt și apoi la cea din Bochum. În 1972, prin concurs, devine profesor de istoria științei la Universitatea din Regensburg. A conferențiat la Oxford și Sorbona, la Harvard și Princeton, fiind membru al prestigiosului Institut de Înalte Studii de la Princeton, numai puțin celebra universitate din Statele Unite. Între două călătorii peste ocean, unde timp de un an va ține cursuri la Universitatea Harvard, l-am întâlnit în această iarnă friguroasă pe profesorul Imre Thoth, undeva în Bavaria. În fața căminului, cu pipa în gură și în fața unei cești de ceai englezesc, profesorul și occidentalul lucid de acum face eforturi vizibile ca să-și amintească de comunistul bătăios și apoi convertit de odinioară. Convorbirea noastră, din ce în ce mai animată, a durat câteva ore. O veți asculta în următoarele săptămâni. Astăzi, despre anii de ucenicie ai tânărului comunist în România anilor 40.
Deci, aveați 18 ani.
Da.
Erați un tânăr absolvent de liceu, la statul mare a semnat liceu.
Da.
Și erați la Cluj.
Nu eram încă la Cluj. Eram încă la statul mare.
Da.
Ca elevi de liceu organizasem așa un mic grup de elevi de liceu care scriau pe pereți, sub conducerea comunistă, desigur, fel de fel de lozinge împotriva războiului, împotriva concentrărilor, împotriva dictaturii.
Erați un tânăr comunist în
da.
Devenire.
Eram deja devenit comunist, ca să spun așa. Eram foarte convins, comunist, marxist, cultivat, marxist.
Aveați deja lecturile fundamentale ale
sigur comunismului. Sigur că aveam. Afară de asta, lucrul cel mai remarcabil pentru mine a fost sciziunea cu sionismul. Fiind evreu, desigur, cea mai mare parte erau sioniști, era un antisemitism extrem de puternic în satul mare, erau și foarte mulți evrei, era un antisemitism endemic, adică a încasa palme fiecare zi sau a fi tratat de jidan în clasă, aparținea lucrurilor absolut celor mai normale, care nici măcar nu se povesteau părinților.
Era și valabil, ce spuneți, este valabil pentru o perioada dintre războaie, să spunem, sau imediat înainte războiului?
Pe perioada dintre războaie, sigur că era valabil, dar cred că era și înainte. Pe urmă, antisemitismul acesta avea fel de fel de o dinamică, când mai puternic, când mai puțin puternic, dar era endemic. În epoca aceea, sfârșitul anilor 30, era o epocă în care era o epocă de remarcabilă creștere a antisemitismului, atât la unguri cât și la români, care se detestau, desigur, între ei și cum, pe care o retrăiesc spre cea mai mare mea uimire, fiindcă am crescut în acest mediu, am fost scârbit, am detestat această ură reciprocă. N-am putut să o înțeleg, n-am găsit niciun fel de justificare pentru ea. Eram profund convins că aparține tarelor culturale a rămânerii din urmă și nu pot să-ți spun sentimentul meu actual, când întâlnesc același sentiment la universități în Belgia sau la irlandezi, adică regăsesc aceeași explozie a unui sentiment pe care nu o pot resimți, nu pot să...
Vreau să vă întreb ceva înainte de a discuta mai pe larg despre acei ani. Exista o legătură de la cauză la efect între ascuțirea, intensificarea antisemitismului și aderarea unui mare număr de evrei, îndeosebi, la comunism?
Sigur că da. Acum, la chestia asta tot pot să răspund, e nu numai o chestiune de anecdotă, este o chestiune care ține de o dimensiune istorică mult mai majoră. Știi probabil că atașamentul așa zișilor evrei, de aceea spun așa zișilor evrei, pentru că după mine nu e nicio rasă, nicio națiune, dar este o categorie istorică foarte precisă, mai ales astăzi se vede că nu e o rasă, niciodată nu s-a inventat o absurditate mai mare când ești astăzi în Israel și ai evrei chinezi, evrei indieni, evrei
curs,
etiopieni, negri. Atașamentul și participarea evreilor la mișcarea clasică europeană de stânga sunt două lucruri pe care nu le găsește nicio altă cultură. Este muzica polifonică și este ceea ce se numește critică socială. Participarea intelectualilor evrei la elaborarea acestei critici sociale a fost bătea la ochi, a fost impresionant de mare. Nu erau numai evrei, dar participarea lor a fost foarte masivă. De aceea e observația pe care vreau să o fac la ceea ce m-ai întrebat. Desigur, apariția fașismului și antisemitismului oficial a accentuat încă acest proces, dar e vorba numai de intensificarea unui proces care era un proces istoric în Rusia, în Polonia, în Germania, în Austria, peste tot. Poate cu excepția României, nu știu, că în România, foarte curios că această idee, această dimensiune social-politică a fost reprezentată, după părerea mea, în toată cultura românească, poate de un singur român, și care oficial este foarte recunoscut, dar totuși n-a avut niciodată nici un ascendent asupra culturii românești, se cheamă Nicolae Băcescu. Pentru mine limba română avea o atracție deosebită, fiindcă maghiarii și limba maghiară nu putea mijloci mișcările de avantgardă. Pentru mine a cumpăra un număr din UNU sau revista astea din București, acolo la satul mare era... Nu știu cum să spun, dacă ai cere să cumperi nu știu ce fel de șervețele de hârtie astăzi unde nu este incomparabil, inexplicabil, și cred că eram unicul care am citit și care nici nu pricepeam totul, fiindcă limba românească care se vorbea la satul mare nu se putea compara cu o limbă românească sau un fel de un Bombay English, știi? Dar în orice caz asta era situația și îți spun de aceea remarca mea privea că acest atașament al evreilor pentru ideile de stânga și pentru marxismul nu era de dată recentă. Sigur că s-a intensificat, în același timp însă era vorba nu numai de o intensificare a acestuia, ci de o nouă problematică, apariția sionismului, și de o decizie și de o alegere. Și această problemă a umplut 24 de ore din zilele noastre de discuție care trecea prin familie, adică sora mea era sionistă și eu am început puțin ca sionist.
Să ne ocupăm puțin de momentul dictatului de la Viena,
da.
Așa cum la
deci
Cluj.
A venit o decizie pentru mine, care a fost o decizie existențială și m-a luat foarte mult. Deci opțiunea mea a fost pentru asta. Îmi pare rău că...
Pentru comunism.
Pentru comunism, desigur.
Aveați 18 ani.
Atunci aveam încă 16, 18 am avut mai târziu. Dar în orice caz, asta a fost opțiunea mea, am părăsit sionismul, întâi am început să lucrez pentru destrămarea mișcării sioniste și pentru acapararea sioniștilor la comuniști. Și asta a fost opțiunea mea, am început să particip la aceste acțiuni de noapte în care am scris lozinci jos dictatura regală. Foarte curios, un lucru care nu se știe și nu se va ști niciodată. Eu atunci, ca copil, încă nu am realizat, de exemplu, că regele Carol de atunci era, de fapt, unicul antifascist care a avut curajul În mod nedipaci, trebuie să recunosc din punct de vedere politic și despre care am aflat mai târziu că i-a și detestat pe nemți și pe fașist, dar în această epocă de ridicare a fașismului a avut curajul ca să dea o lovitură, nu vreau să caracterizez, dar nu vreau, unicul care a dat un atac de front împotriva fașismului în România și împotriva căruia eu scriam din foarte convins, jos banditul Carol, jos dictatura regală, și în același timp știm pentru că copil că erau apropieri între legionari, pentru care Carol era dușmanul numărul întâi, că erau apropieri politice pe plan local, pe plan central, nu pot să spun, dar erau apropieri între legionari și între Partidul Comunist pe tema luptei împotriva dictaturii regale. Tovarăși de atunci care au fost în închisoare vorbeau de Zelea Codreanu, de exemplu, ca de un tip foarte simpatic.
Tovarăși comuniști.
Tovarăși comuniști, de aceea trimiteți grupul de tovarăși. Da. Și în general nu a durat probabil prea mult, dar era o epocă în care exista un fel de cochetărie reciprocă între legionari și comuniști împotriva regelui Carol, care, după părerea mea, de mai târziu, acum lăsând la o parte accentele personale, era într-adevăr o greșeală politică fundamentală care aparține aceluiași capitol de greșeli ca atitudinea lui Stalin împotriva Frontului Popular din 36, înțelegerea cu socialdemocrații. Și atunci, în această perioadă, încă socialdemocrații erau pentru noi comuniștii dușmanii numărul unu.
Cum arăta partidul atunci?
Asta e greu de spus, fiindcă întâi am fost copil.
Ați avut prima dată, l-ați cunoscut dintr-o perspectivă, cum să spun, a tânărului care aderă la o
care
mișcare revoluționară,
trup și suflet,
să zic așa.
La o mișcare, sigur că am fost și eu dintre, la o mișcare mai mult decât revoluționară.
Vreau să spun, structurile lui vreau că necunoscute.
Absolut necunoscute și nici nu mă interesau.
Ele existau?
Exista o organizație foarte severă, conspirativă, în celule, cu secrete. Oamenii pe care am cunoscut eu contactele mele, am avut atunci și pentru cea mai mare parte am păstrat și până acum o admirație aproape nelimitată. Pentru că erau timpuri grele oricum, unii erau muncitori români, erau unul... necesita foarte multe calități personale, de abnegație, de curaj, oameni care erau coruptibili și care nu s-au lăsat corupți. Am auzit și atunci deja de intrigi, dar nici nu mă interesa, nu le acordam nicio atenție. Fiindcă, de ce îmi dau seama mai târziu, am auzit de procesele trotskiste, de exemplu, toate acestea, n-am avut niciun dubiu. Poate mă înțelegi prost, n-am avut niciun dubiu că procesele sunt făcute, că sunt măsluite.
Că sunt înșenate.
N-au putut să mă influențeze, fiindcă pentru mine aderarea la această mișcare, la numește-o cum vrei, era o problemă personală. M-aș fi simțit, mi-ar fi fost rușine în fața mea ca să o întind în fața unui fascism, în fața a tot ceea ce se petrecea, numește o exploatare, antisemitism, nedreptate, cum vrei. Toate acestea sunt cuvinte care s-au uvidat și...
Pericolul, mă scuzați că intervin, pericolul în orice caz era mult mai evident, venea mult mai evident din partea fascismului.
Pericolul era absolut, din acest punct de vedere, trebuie să dea stângii istorice un punct istoric pozitiv, fiindcă celălalt...
Adică nu neapărat comunismului.
Nu neapărat comunismului și nu numai că nu neapărat comunismului, cum unor comuniști care în partid erau pentru așa zis, un front popular, adică un front general împotriva fascismului, nu partidului și nu care erau împotriva acestuia, nu atinge numai cum atinge socialdemocrații, ca și ei au făcut imense greșeli politice, dar împotriva celuilalt mare dușman al nazismului, al liberalismului burghez. În mod univoc a existat o singură forță care n-a făcut niciun fel de concesie, care a știut că asta este, că fascismul nazist este pericolul mondial, era așa zis la stângă, cu toate comentariile pe care le pot face, Stalin care a fost
nu și așa Stalin, mai departe, da?
Dar în orice caz pot să spun personal, aparținea stângii, stângii franceze, stângii engleze, stângii germane,
stângii socialiste,
care s-au considerat sociali, fiindcă mare parte au fost executați pe urmă de Stalin sau nu știu cum, adică această judecată nu este o judecată asupra Partidului Social-Democrat sau a Partidului Comunist, dar participarea intensă împotriva nazismului, accentuarea că aceasta este sfârșitul umanității, venea din această zonă stângă.
Cel puțin un element care vă face suspect, ca să spun așa, între ghilimele, vă face foarte asemănător tipului de erou revoluționar pe care astăzi, de care astăzi românii au parte zilnic la radio, la televiziune, în presă. Ca actualul secretar general al partidului, a fost un tânăr revoluționar.
Da.
Și ca și el, la vârstă fragedă, la 16 ani, 18 ani, a fost condamnat de regimul burghezo-moșieresc la închisoare. Da. Vreau să ne vorbiți mai mult despre realitatea acestei experiențe.
Întâi îmi realizez umorul fin sau macabrul, nu știu, rămâne să alegi, al acestei paralele, care trebuie să spun că este absolut reală. Desigur că am participat în aceeași mișcare, poate cu același entuziasm, asta nu pot să-mi dau seama, dar asta este un lucru de netăgăduit. Dar știi, această mișcare de stânga, care este o mișcare mondială, are de dat socoteală de mai multe prezențe simultane ale unei persoane între care nu se poate găsi niciun fel de bază de comparație, afară de faptul că s-au aflat într-un anumit timp în aceeași sală.
Da, sigur. Vreau numai să introducem da, mai sigur, amuzant
pe acest capitol. Da, nu. Poate părea amuzant dacă iei două biografii. Este o chestiune atât de generală. Atâtea prezențe au fost în această mișcare, atâtea figuri au fost prezente în același timp, că tot timpul asemenea întrebări se pun tot timpul, cum putea Walter Benjamin fi în același timp, în aceeași oră, într-o cameră și de acord cu altă figură germană sinistră, care poate astăzi este șeful ideolog undeva. Asta aparține celui mai normal, desigur, Batelog. În fine, am fost descoperit această bandă extrem de periculoasă, poți să-ți dai seama, copii de 16 ani care scriu asemenea, erau niște copii care s-au exprimat, dar care nu puteau să aibă niciun fel de ascendent asupra populației de atunci.
Nu era o chestie organizată de partid.
Era o chestie organizată de partid. Sigur că era o chestie organizată de partid. În fine, chestia a fost descoperită de poliție, desigur.
Se întâmplă la Satul Mare.
La Satul Mare au fost prinși 2 sau 3 în flagrant delict. Au trecut prin tortura pe care o cunoști și despre care nu este nimic de adăugat și de spus.
Da.
Și toată filiera a fost... Eu am fugit, am fost căutat de poliție, am fost condamnat. Și pe urmă am și fost arestat după aceea. Am fost condamnat la 8 ani. Pentru directorul meu de liceu, de altfel, a jucat rolul martorului principal, dar astea sunt mici lucruri care nu interesează.
L-a fost condamnat la 8 ani?
La
pentru
8 ani.
Cum sună condamnare?
Nu mai știu cum suna condamnarea, da, pentru o acțiune subversivă împotriva statului, da, desigur.
Era în anul 1940?
40, da.
Înainte de dictat.
Înainte de dictat. Am fost în închisoare, dictatul m-a ajuns la închisoare, închisoarea militară din Cluj.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat prima parte a unei convorbiri cu Imre Tot, profesor de istoria științei la Universitatea din Regensburg, Germania Occidentală, originar din România. Vă reamintim că emisiunea noastră se reia în fiecare duminică la ora 10:10. Serialul interviului cu Imre Tot continuă sâmbăta viitoare la aceeași oră. Emil Hurezeanu vă mulțumește pentru atenția cu care ați ascultat emisiunea Oameni, Idei, Atitudini și vă urează un sfârșit de săptămână plăcut. Aici e Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, la microfon Emil Hurezeanu, care vă prezintă emisiunea săptămânală Oameni, Idei, Atitudini. Săptămâna trecută ați putut asculta prima parte dintr-o convorbire radiofonică mai lungă pe care am avut-o cu profesorul de istoria științei de la Universitatea din Regensburg, Germania Federală, Imre Tot, originar din România. Imre Toț a stabilit în Germania Occidentală în 1969 și s-a impus în anii care au urmat ca un eminent specialist. Conferențiază și ține cursuri frecvent la marile universități ale lumii, de la Princeton și Harvard, la Sorbona, Oxford, Berlinul Occidental sau Tokyo. A fost ilegalist, unul dintre puținii comuniști ilegaliști din România, și a rămas în ilegalitate, ceea ce și mai puțini au făcut-o, și după ce partidul a pus mâna pe putere. În 1951 a fost suspendat din partid, iar în 1958 exclus. Atitudinea critică față de regimul comunist din România l-a ținut la distanță de decorații sau funcții mari și mici. Imre Tot a fost un observator lucid al spectacolului social-politic românesc, al anilor dictaturii proletariatului, dar mai ales el a fost și este încă un mare dezamăgit. Idealurile de justiție socială ale tinereții sale aveau să fie complet răsturnate de realitatea comunismului aplicat în România. Astăzi vom asculta deci a doua parte a evocării acelor ani, a primilor ani după preluarea puterii de comuniști, o dare de seamă subiectivă și deci utilă și interesantă asupra infrastructurii, cum spun marxiștii, unui timp și a unei epoci. De prefaceri, într-adevăr, cum se spune la București.
Imediat după ce am reușit să scap din închisoare, am reînceput activitatea și am luat așa contact cu ceva care se intitula partid. Un lucru destul de obscur, care cred că n-a fost recunoscut ulterior oficial, și mi-am închiriat o cameră mobilată undeva, se chema Strada Clarului de Lună, cred, la Cluj.
Era un fel de casă conspirativă?
Nu era casă conspirativă.
Devenise prin faptul că...
Era o pensionară maghiară, soția unui fost muncitor mizerabil, care închiria pe un preț mizerabil o cameră mobilată. Și eu mă dădeam drept student.
Și ce ați făcut acolo? Manifeste?
Am scris primul, probabil că unicul manifest împotriva dictatului de la Viena, în ungurește, desigur, adresându-mă populației și muncitorii maghiare, chemându-o să se rescoală și să anihileze acest dictat fascist.
Comuniștii maghiari de altfel s-au pronunțat pentru dictat?
Nu, împotriva dictatului.
Împotriva dictatului. În întregime?
În întregime. Partidul s-a pronunțat și comuniștii toți împotriva dictatului. Cel care, erau câteva cazuri care au avut atitudini de compromis, au fost eliminați. De aceea spun, stânga era absolut, și numai în stânga, și personal, oamenii de stânga, atitudinea era antifascistă în orice se face, independent de orice ce vine de acolo, fie bine, fie rău, oricum trebuie refuzat. Din acest punct de vedere nu există nicio discuție, nu a existat niciun fel de tremurare de mână, asta era absolut clar. Erau pentru mine, ca copil, aveam atunci 18 ani, câteva decepții, câțiva tovarăși maghiari au devenit moi, ca să zic așa, și au acceptat-o. Pentru mine atunci a fost...
Au acceptat dictatul.
Au acceptat dictatul și chiar dacă n-au devenit fașist sau nu știu cum, a spus că o să fie, în orice caz, n-au avut o atitudine de condamnare interioară a dictatului.
Vreau să vă întreb ceva.
Ceea ce m-a șocat atunci foarte, foarte puternic.
Cei care condamnau dictatul, comuniștii maghiari, da. Dumneavoastră...
Maghiari erau, erau evrei.
De ce l-ați condamnat? De ce erați împotriva acestei măsuri? Din punct de vedere ideologic, deci erați, vă opuneați unei măsuri arbitrare, să zicem, da, a fascismului, a nazismului, da, sau era un punct de vedere care ținea mai mult de un punct de vedere istoric, să spunem, care dădea dreptate de cauză integrității României?
Nu era vorba de a da cauză integrității României, asta trebuie să spun foarte clar, fiindcă asta era un partid comunist care se intitula și în Ungaria și în România Partidul Comuniștilor din Ungaria, nu Partidul Comunist Maghiar, Partidul Comuniștilor din România, o titulatură care a fost schimbată numai mai târziu. Deci caracterul se punea pe catolicism, pe internaționalism. Ăsta nu este un partid comunist român, este Partidul Comuniștilor din România. Deci probleme de integritate națională sau chestia asta nu jucau absolut niciun rol la niciunul din aceste partide, nici din punct de vedere sentimental și nici din punct de vedere ideologic. Un rol putea juca numai integritatea României, dacă e vorba de așa ceva, în ce măsură, într-o anumită constelație politică, asta poate fi susținută sau nu, dar nu ca o adeziune personală pentru oricine. Tot așa și în problema Ardealului, sigur, noi eram absolut convinși atunci de acest lucru, că un regim socialist, în 24 de ore, toate problemele se rezolvă de la sine.
Nu o să mai existe probleme naționale.
Sigur, asta era o certitudine absolută, fiindcă era atât de clar că cele două popoare sunt atățate, un grup împotriva celuilalt.
Tare pe capitalismul.
Asta era și pentru mine o evidență. Și am trăit această evidență prin faptul că în această mișcare comunistă, deși majoritatea erau evrei, dar totuși, cât erau unguri sau români, nu exista niciun fel de, sau cel puțin eu n-am putut atunci să observ niciun fel de urmă, de ură sau de tensiune națională. Și am cunoscut o serie de români care, într-adevăr, cum era Tudor Bugnariu sau Victor Cherestesiu, români, sau Teofil Vescan, sau Deeleanu, care... Și nu puteam să-mi închipui și este într-adevăr așa, erau figuri de o noblețe intelectuală, morală și spirituală din acest punct de vedere. Pentru mine, și la unguri, aici mai găseam câte unii care aveau, dar în fond erau mărunțișuri. În fond, aici, această mică colectivitate umană, într-adevăr, îmi proiecta posibilitatea unei conviețuiri între români, unguri, evrei, fără niciun fel de prejudecăți sau ură. Pentru mine era evidența. Însăși, dacă mâine vine un regim democratic, social, care nu cunoaște aceste tare, toți se vor uita unii în ochii celorlalți.
El a venit la un moment
dat. Sigur
și totuși da. nu le-a rezolvat.
Sigur că da. Uite, și aici trebuie să-ți spun un lucru. Tonul general al foarte multor prieteni ai mei este acela de a spune că am fost înșelat sau că am fost mințiți sau că am căzut victimele unei înșelătorii. Nu este așa, cel puțin în cazul meu nu pot să spun acest lucru, nu pot să dau vina pe absolut nimeni că ne-au înșelat. E vorba de o înșelătorie pe care istoria o face în fiecare zi. Este o istorie care se repetă întotdeauna, dacă vrei, calificarea umorifică, discrepanța dintre teorie și practică, desigur asta este. Dar când o utopie sau o concepție umană s-a putut oarecum realiza în realitate? Nu poți să realizezi o ecuație matematică, hidrodinamică exact. Cum poți? Aparține normalului că acest lucru că a ieșit cu totul altceva. Ce a ieșit? Ce este această societate? Nu o știm încă prea bine, este încă un secret.
Despre ce vorbim?
De societatea care se numește comunism sau socialism.
De altă parte știm destule lucruri foarte exact.
Bine, tocmai asta este că, deosebit pentru mine, epoca aceasta seamănă foarte mult cu evul mediu al istoriei, adică cu epoca în care omenirea n-avea încă conștiința de sine. Cunoștea anecdotic toată mizeria, toate omorurile, tot ce se comitea în numele iubirii creștine, se știa, toate intoxicațiile, otrăvirile, conspirațiile, nedreptățile, erau consemnate și știute. Dar nu știa, nu avea conștiință de sine, care începe cu renașterea de altfel. Acestui regim lipsește un Marx, sau îi lipsește, adică cineva care să-i facă o analiză care nu este numai necruțătoare, este o analiză a unui entomolog, cum a făcut, de exemplu, Marx societății capitaliste din secolul al XIX-lea, sau nu știu cine, Tocqueville sau alții.
Dați încă șanse comunismului. Are încă șanse istorice comunismul.
Nu știu în ce măsură, ce înțelegi prin șanse istorice. Are șansă.
Vedeți realizabil un stat comunist de tip social, de tip socialist, democratic, așa cum l-ați visat când aveați 18 ani?
Nu, asta este.
El nu există acum, îl mai vedeți posibil?
Nu, nu-l văd posibil. Nu. Asta e și o chestiune teoretică mult mai profundă. Nu-l văd posibil. Și în acest sens nu dau absolut niciun fel de șansă asta. Nu. Credeam că ai înțeles altfel, o șansă de... Fiindcă dau o șansă altfel, din nefericire, cred că acest regim care există astăzi în Uniunea Sovietică este etern. Fiindcă răspunde în realitate, acum, independent ce fel de justificări teoretice îi se aduc, răspunde la ceva... Este eternitatea cadavrului, este un fel de bizantinism nou. Nu uita că acest imperiu bizantin era un cadavru care a trăit timp de 1000 de ani. Fiindcă n-a produs altceva și n-a avut altă virtute decât a studia tehnica supraviețuirii. Nici o concesie, n-a făcut niciun pas înainte. Bizanțul n-a căzut în mâna turcilor, fiindcă turcii au fost atât de puternici. Asta nu încerc acum să-ți fac istorie. Da. Dar în orice caz, apare din punct de vedere al Occidentului, dacă vedem producția Occidentului în acest timp, Bizanțul și istoria, apare ca o formidabilă și rafinată tehnică a supraviețuirii unui cadavru. Și
asta, asta credeți că este Uniunea Sovietică?
Cred că este mâna sovietică, este mânuită cu măestrie. Cum poate acest cadavru supraviețui? Și că aici le prorocesc o reușită imensă. Spinoza, care a scris această frază teribilă, timpul repetată, non ridere, non lugere, necrede testare, sed inteligere. Nu-ți bate joc, nu râde, nu, să nu ai ură sau compasiune, înțelege. Fiindcă există, de exemplu, și în România și în Uniunea Sovietică, uriașă literatură de demascare. E foarte bine, foarte... Nu există încă un Balzac sau un Flaubert în acestei societăți. Și demascarea este foarte bună, nu vreau să spun nimic, dar nu este o sursă pentru o literatură reală, cum nu este nici o sursă pentru o adevărată înțelegere istorică de mascare. O să spun adevărul acum despre procesul Cutare sau despre Stalin. Acestea sunt lucruri foarte necesare, dar aduc înțelegerea lucrurilor la un nivel care încă este insuficient.
Da. Ca să revenim la realitatea istorică. Care sunt experiențele dumneavoastră politice și intelectuale în perioada 1940-1945 la Cluj?
Da.
Câteva exemple, câteva amintiri mai puternice?
Ce greu din această perioadă, să-ți spun, am fost foarte bolnăvicios și bolnav în această perioadă, am stat mult. Eu am fost rănit foarte grav în închisoare, fiindcă după ce am scris aceste manifeste, desigur... am fost condamnat la 6 ani din nou și închisoarea a fost variată ca un iad dantesc, adică și extrem de amuzant și romantic, pe de o parte cu liberalisme de necrezut și în același timp cu orori de necrezut. Împotriva mea s-a comis un atentat la 6 iulie 1944, au aruncat în închisoare un bloc de beton de peste 1000 de kilograme pe mine. Am rămas întâmplător în viață, cum se întâmplă, și am fost foarte slab pe urmă, imediat după război am fost, în fine, și această perioadă rămâne în capul meu ca o ceață. Un singur lucru când știu, adică când am început să reiau așa lent, încetul un fel de activitate, eram devitalizat într-un sens fizic, într-adevăr.
Ați fost închis, deci, până în 1945? Nu.
Am fost închis până la sfârșitul războiului, am fost în spitalul militar, în secția de închisoare a spitalului militar am fost. Am fost netransportabil, spre norocul meu, de aceea n-am fost transportat când a fost evacuat spitalul. Am fost lăsat acolo și am evadat, am ieșit pe poartă, că a fost un fel de interregnum fără stăpân, așa, vreo săptămâni de zile, tot orașul era plin de dezertori, adică nu era un lucru deosebit, nu era o evadare specială. În orice caz, acolo am rămas și când a început recrutarea, când Anna Pauker a preluat Ministerul de Externe, desigur, atunci am plecat din București, la București, mai târziu, fiindcă generația mea, adică această generație de evrei unguri comuniști cu o mare cultură marxistă, desigur că a început o recrutare masivă și având toată încrederea regimului și pe drept cuvânt, desigur. Am fost poate unicul din acest grup sau din această generație care am refuzat să particip.
Până în 48.
Ceea ce a fost și o decizie foarte cuminte și deșteaptă ulterior. Da. A fost foarte greu să o iau, fiindcă...
Am trecut cam repede la 48. Da. Între 45 și 48.
Da.
Era o perioadă foarte tulbure, nu?
Probabil, da.
Aveați certitudinea că regimul comunist se va instala
absolut
în România?
Deși, cum îți spun, atunci trăiam într-o oarecare ceață. Pluteam. Aveau și cauze fizice, probabil. Deși am participat formal în mișcarea comunistă, eram unul din în tineretul comunist, n-am fost luat în partid, am fost ținut de fapt. De altfel, încă un lucru așa personal, n-am avut niciun fel de decorație, adică n-am primit nici măcar medalie antifascistă. Am fost unicul din toți cei care au participat sau au avut contact cu mișcarea ilegală, care n-a fost de fapt o decorație, ci un fel de medalie, așa zisă medalie antifascistă, 5 ani de la eliberare. Am fost unicul care nu am primit.
Bine, partidul mai face și eu, mai făcea și atunci erori.
Această eroare nu putea să fie cu totul nesistematică, știi, după, având în vedere situația mea politică și...
Înțeleg că erați un... comunist convins,
da,
unul dintre foarte puțini comuniști, convinși în raport cu populația țării.
În raport cu populația țării, comuniști convinși sau neconvinși au o cantitate...
totul neglijabilă. Din punct de vedere electoral, ați fost conștient la alegerile din 46, erați în Cluj atunci.
Da.
Ați fost conștient în întreaga perioadă între 45 și 48,
da,
în special în marile momente.
Da.
Instalarea guvernului Groza,
da,
după aceea alegerile din 46. Erați conștient ca tânăr comunist convins de măsluirea istoriei?
Da, absolut. Ai țin minte și acum, asta era un lucru absolut deschis. Păi se vorbea între noi în râsete, în banc, felul cum se numără și cum se măsluiește.
Deci toți comuniștii erau conștienți.
Absolut, dar nu exista. Nu cunosc decât un singur caz și din acest motiv ne-am și prietenit de un prefect comunist care s-a opus acestui lucru. Era Ilie Mărgulescu la Timișoara, care era un om de stânga, nu știu în ce măsură era comunist, în orice caz era pro-comunist, care era profesor universitar, chimist cunoscut din stângă, care a studiat în Germania, care era, cred, prefect de Timișoara și care n-a vrut să-și dea acordul la această măsluire, dar fiind era român, oltean, în fine...
Legalist.
Ilegalist, nu i s-a spus.
Legalist.
Legalist.
Și ilegalist.
Da, dar a fost destituit, dar nu i s-a întâmplat nimic. Pe urmă a devenit ministrul învățământului, șeful meu, unde biroul său a fost de altfel tot de un absolut gol, mă chema pe mine numai și stăteam de vorbă și îmi spunea, domnule, eu sunt ministru aici, nu vine niciun act de iscări.
Deci era un personaj onest, au fost și personaje oneste.
Sigur, uite, cred că ideea și modul de a vorbi, care este general și în presă și în popor, de a face distinție între comuniști sau necomuniști, membrii de partid sau nemembrii de partid, nu o consider corectă. O linie de distinție mai corectă, care nu este însă absolut precisă, poate fi trasată numai între colaboraționiști și necolaboraționiști. Fiindcă am cunoscut, de exemplu, am avut legătură în societate din București unde am trăit, fostele medii, boierești, nu știu ce, oameni care au avut o ură nemaipomenită împotriva comuniștilor și vorbea cu bale la gură împotriva comuniștilor, care erau cei mai excelenți colaboraționiști. Colaboraționiști pe o linie elegantă, mare, sau agenți de securitate. Își detestau stăpânii, dar erau agenți. Am cunoscut membrii de partid sau comuniști convinși care nu erau colaboraționiști. Am cunoscut chiar ofițeri de securitate care nu erau colaboraționiști. Sigur că au ieșit pe urmă, au fost cândva dați afară. Am cunoscut procurori care n-au fost colaboraționiști și care au fost membri de partid. Și am cunoscut nemembri de partid, colegi de ai mei, care tot timpul spuneau, știi că eu nu sunt comunist, că nu sunt membri de partid, și veneau și în Occident, erau trimiși, au ajuns la posturi înalte. Cum ai ajuns tu așa? Nu ești așa teribil. Ilie Mărgulescu a fost un om de stânga, a fost profesor universitar, un chimist bun, a fost un om de stânga convins, vorbea în prezența mea, era membru în Comitetul Central, vorbea numai de ăștia, de ei, ce fac, el fiind membru în Comitetul
Încă
Central.
De atunci?
Încă de atunci, da.
Această duplicitate începuse atunci.
La el nici nu pot să spun măcar că e o duplicitate, fiindcă el era un om dintr-o bucată. Dar nu erau comuniștii, erau această bandă cu care el nu era de acord. Nu era o
Banda asta conducea totuși.
Da, era banda de conducere.
Și banda de conducere, spuneți, sunteți de părere, nu se identifica cu comuniști.
Adică dacă vorbesc de Mărgulescu, care era un integru, atunci nu era o duplicitate politică în sensul că eu sunt anticomunist sau era antisocialist.
Era o duplicitate tactică.
El era un om curajos și, de altfel, când era sus, când era jos, era foarte, fiind un savant cunoscut român, îți dai seama.
Deci el s-a opus.
El tot timpul, de asta vreau să spun, el n-a fost niciodată un colaboraționist, a fost membru în Comitetul Central, adică ce vrei mai mult. Și vorbea de ei per ăștia.
Convorbirea cu profesorul Imre tot continuă săptămâna viitoare în cadrul emisiunii noastre Oameni, Idei, Atitudini. Emil Hurezeanu vă mulțumește pentru atenție și urează tuturor ascultătorilor acestei emisiuni un sfârșit de săptămână agreabil. Aici e Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, la microfon Emil Hurezeanu, care vă prezintă emisiunea Oameni, Idei, Atitudini. Veți asculta astăzi a treia parte a discuției pe care am avut-o cu profesorul universitar german, Imre Tot, fost membru de nădejde al Partidului Comunist Român și actual ilegalist. Ilegalist pentru că el a intrat în ilegalitate în 1969, atunci când s-a decis să rămână, cum se spune, în Occident, după ce în 1958 a rămas de căruța partidului. Mai precis, a fost debarcat de către partid. În ultima parte a discuției, difuzată săptămâna trecută, se făcea distinția între colaboraționiștii și necolaboraționiștii regimului comunist din România.
Ce înțelegeți prin colaboraționist?
Înțeleg un colaboraționist care, cu sau fără convingere, n-are nicio importanță, din cauza unor avantaje de situație materială, din corupție, nu din convingere, face ceea ce se face.
Credeți că tipul acesta de personaj, personajul colaboraționistului, este inevitabil?
Este inevitabil.
Într-un sistem politic dat?
Într-un sistem politic dat este inevitabil. Toate sistemele, și sistemul occidental, dar sigur aici...
Nu contează.
Nu contează. Asta este altceva.
Sunt mai multe culori de colaboraționist.
Sigur, și nu ești obligat să fii colaboraționist.
Cu alte cuvinte, încă din prima sa perioadă, regimul comunist din România... se baza pe colaboraționiști?
Da, îți recitesc fraze care mi s-au spus în această epocă, în 45, de către secretarul ideologic al partidului, când eu mă răiam că asemenea tipi carieriști sunt admiși în partid. Îmi spunea fraza următoare, cu un accent de seriozitate și de severitate. Tovarășul Tot, partidul, aceștia ascultă de partid, pe când dumneata, abuzând de trecutul ilegal al dumitale, nu asculți de partid, te crezi mai deștept ca Comitetul Central, cu dumneata este incomod și aceștia pe care dumneata îi numești carieriști, se poate lucra. Partidul poate să-și realizeze linia, cu dumneata nu. Această frază mi-a rămas în minte.
Cu atât mai mult cu cât ea s-a și confirmat.
S-a și confirmat, fiindcă venea și de la un om pe care îl cunoșteam din ilegalitate și pe care atunci îl iubeam. Eram uimit de faptul că el îmi spune acest lucru, fiindcă îl consideram tot timpul ca o figură puțin severă, de moralitate impecabilă. Și mă gândeam atunci, poate are dreptate. Faptul că mi-a spus că te consider mai deștept ca Comitetul Central corespundea într-adevăr adevărului. Mă consideram mai deștept ca Comitetul Central, dar comentariul meu interior era că acesta nu este un compliment sau nu este o vanitate din partea mea dacă mă consider mai deștept ca Comitetul Central, că trebuie să recunoaștem, nu au strălucit membrii Comitetului Central în general prin inteligență, că a te ridicat deasupra lor să fie un compliment.
Era vorba totuși de un colaboraționism de proporții mult mai mari.
Mult mai mari.
Mă refer la colaboraționismul comuniștilor români, dacă se poate spune așa, mai mult sau mai puțin convinși, cu comuniștii sovietici, care nu erau nici ei comuniști, pur și simplu, erau comuniști în tancuri.
Da, bineînțeles.
Dumneavoastră însă erați conștient că Partidul Comunist în România n-ar fi pus niciodată mâna pe putere în absența armatei sovietice.
Absolut.
Erați conștient?
Eram absolut.
Era o întâmplare, era un accident istoric, venirea regimului comunist la putere.
Da, trebuia să recunosc și atunci recunoșteam că ceea ce mi se spunea mie, din cauza reticențelor mele, că aici este pe joc un destin istoric, unde noi nu putem să ne legăm de anumite formule de etichetă de curte ale democrației, cu care noi suntem de acord, de altfel.
Apoi și de dictatura proletariatului.
Iar suntem de acord mai târziu, dar această populație care a fost crescută de burghezomoșie, de fașiști, să le dăm acum în această atmosferă, ar fi o lipsă de răspundere din partea mea a da unui copil nematur să aleagă.
Și asta era o...
Era explicația care mi s-a dat mie...
Copilul nematur fiind poporul român.
Este acest aristocratism intelectual și sentimentul de superioritate al tuturor revoluționarilor pe care vor totul pentru popor și care, în care există o detestare nemaipomenită a poporului. Știi, asta nu caracterizează numai... Anii din 45 caracterizează toată mișcarea de stânga și în special cea comunistă.
Este de fapt o mișcare extrem de elitistă.
Elitistă și un dispreț nemaipomenit al așa zisului popor. Asta este o aparține fizionomiei stângii. Asta nu este o invenție românească de... Cum? Și așa vorbeau oameni, nu veni din București câțiva, intelectual foarte, mă, cum, sigur, tu ai perfectă dreptate, dar cum putem noi, din motive estetice, să punem pe joc un destin istoric, să punem pe joc la scrutinul unui popor pe care noi vrem să-l eliberăm, dar care a stat în întuneric și care habar n-are cum să judece, cum putem noi, pentru 5 minute, să sacrificăm o situație istorică? Ar fi cea mai mare lipsă de răspundere. Nu însemnează că nu-mi dau seama de anumite caracteristici absolute. Disprețul pentru popor, elitismul intelectual, este o trăsătură, cred că milenară, a mișcării de stânga de eliberare a poporului. Frapează, nu-i așa, fiindcă stânga este o mișcare clasică pro populară, populistă, da, și așa mai departe.
Disprețul teoretic față de popor al comuniștilor a fost însoțit foarte repede, în România cel puțin, și de un dispreț efectiv.
Bineînțeles că da. Aici au fost primele mele conflicte, atunci îmi țin minte de...
Adică s-a trecut la persecuții, la teroare.
Nu numai la persecuții, dar la disprețul poporului și la un lux. Primul lucru care m-a șocat când am auzit că tovarășa Ana i s-a făcut o vilă cu piscină și cu faianță până în sus și o prietenă de-a mea de atunci era dintr-o mare casă foarte bogată de evreiască, condamnată în timpul războiului, și care n-a avut alte întrebări de pus la prima mare întâlnire a studenților cu Miron Constantinescu și cu Constanța Crăciun, ci problema cum se poate tolera că tovarășii din conducere își permit să trăiască în lux astăzi. Și aceasta a fost o fată a marei burghezii,
o comunistă, evreică,
comunistă convinsă, și care a și fost expusă de alea, desigur.
Și cum i s-a răspuns?
Atunci în ședință nu. I s-a răspuns în ședință numai, în primul rând, i s-a răspuns foarte violent, personal atacată, că ar fi mai bine să... Și s-a dat o explicație următoare, care era atunci dată de Miron Constantinescu, că acești tovarăși care muncesc 24 de ore pentru popor, este un lucru atât de mărunt ca poporul să le ofere, acesta nu este nici măcar un lux, o mică destindere, să n-aibă grija ce vreți ca tovarășul Gheorghiu să-și spale personal izmenele, asta a fost la care toată sala a râs, desigur, e ridicol, nu? Adică să aibă un moment de relaxare și că aceasta este, desigur, atitudine mic burgheză și tovarășa respectivă a și fost repede eliminată de altfel. Acest dispreț, acest elitism, acest aristocratism,
un antidemocratism
absolut profund, care era susținut și cu ideologia antidemocratismului, că dictatura proletariatului necesită acest lucru și că acești tovarăși au nevoie de vile și de toate acestea, fiindcă sacrificându-se pentru popor, este lucrul absolut minim, că ei nu pot să fie încărcați cu grijile de toate zilele, când ei trebuie să aibă grijă de un întreg popor.
Teză confirmată din plin astăzi.
Teză confirmată din plin. Nu cred că a mai fost în feudalism, în timpul regenței în Franța, care a fost probabil epoca insolenței aristocratice absolute. Nu cred că în toată această istorie a feudalismului sau a sclavagismului roman un suveran a putut să-și permită un asemenea dispreț pentru supușii săi, cum se face astăzi. Ceaușescu trecea odată prin Săcuime și șoferul a pierdut drumul, s-a dat jos și s-a adresat unui copil și copilul nu știa românește. Cum se poate că suveranul vine și acest copil nu știe să-i răspundă șoferului în limba sa?
Deci toate aceste trăsături de bază ale comunismului aplicate vă erau cunoscute încă din acei primi ani de regim comunist în România?
Un lucru care era cert, că din capul locului am intrat în conflict cu unele lucruri cu care nu eram de acord, credeam că am o bază morală suficient de largă, fiind de două ori condamnat și așa mai departe, nimeni nu o să mă ia drept agent al burgheziei, ca să spun pe față. Primul lucru a fost că mi-am dat seama că o platformă de înțelegere între noi o să fie dificilă. În acești ani a început să se dezvolte în capul meu ideea că eu sunt un marxist occidental și că aici ăștia o trădează, nu se pricep și așa mai departe. Nu eram încă conștient de toată amploarea, mi-am dat însă seama că se fac murdării. Asta era clar. Pe care eu interior nu le accept, desigur, probabil că am fost obligat din cauza unor situații să fac și unele, dar m-am debarasat destul de repede.
Vă referiți la teroarea comunismului?
Da, de exemplu, aveam prieteni, vechi prieteni care au intrat la securitate și când unul îmi povestește cum torturează el un legionar sau nu știu, ce pot să spun? Mi se taie respirația, n-am mai putut să-l văd încă o dată. Și când simte oroarea mea, atunci îmi povestește, dar ce au făcut ei cu noi? Au fost doi din ăștia, din prietenii mei, care s-au lăudat cum torturează și care am simțit-o în stomac o greață, n-am mai putut să-i revăd. Au fost lucruri teribile pentru mine. Sigur că m-am despărțit, dar n-a fost o decizie de o zi sau de o oră. A venit canalul pe urmă,
da,
care a fost...
Despre asta vreau să vorbim. Cum ați recepționat etapa istorică a pedepselor de clasă? Vezi canalul, vezi lagările de muncă, închisorile, da, suferințele atâtor zeci de mii de oameni nevinovați.
Desigur, asta a fost o problemă decisivă, existențială pentru mine. Tot acest proces de decizii mici pe care le-am luat zilnic, care m-au făcut conștient de faptul că ne îndepărtăm din ce în ce mai mult. Dar numai o paranteză, mi-am dat seama că divorțul nostru este irevocabil și se apropie și am avut o frică teribilă de ea. Este exact când utilizez cuvântul de divorț, mă gândesc într-adevăr la o legătură erotică pe care o ai cu cineva pe care o iubești și la un moment dat îți dai seama că această legătură devine vidă, că devine insuportabilă și că va atinge un sfârșit și că în același timp îți e oroare când ești confruntat cu această idee și cu inevitabilitatea ideii. Deci nu poți să-ți dai seama cum se va putea realiza așa ceva. Cam asta a fost. Mi-am dat seama zilnic că divorțul este irevocabil și că în același timp am resimțit ideea că moartea este prezentă în mine prin ideea acestui divorț. Canalul a fost decisiv.
Au fost desigur mai multe căi, fiindcă trăind într-un mediu complet comunist convins, astăzi îmi dau seama, trăind în Germania și cunoscând acest mecanism, ceea ce se cheamă refulare, voința de a nu vedea, de a privi în colțul opus, de a privi la infinit, de a încerca să minimizez anumite lucruri, de a găsi justificări ideologice sau pur și simplu talentul de a nu vedea lucruri. Când în anii 60 am ajuns în contact prin întâmplări ale vieții cu lumea care pe vremuri făcea parte din clasele dominante și îmi dădeau seama cum relatau de anumite figuri șeful de poliție al Bucureștiului, care era un sadic, care tortura personal, lucrul era cunoscut, dar care când se prezenta în salonul doamnei Cutare, săduta mâna la doamne, cerea la dans, era un perfect gentleman. Mi-am dat seama cum funcționa și la ei.
N-a fost totuși același lucru, fie și numai pentru că torționarii comuniști aveau mai puțină educație socială decât
ceilalți. Nu a fost același lucru, sigur că da. Nici în cantitate, nici în calitate. Despre asta nici nu încape îndoială. Că nu e vorba de o diferență de grad, care poate fi între Ecuador sau Salvador sau exact. România veche, ci vorba de o diferență de clasă.
Tocmai.
Acolo am fost confruntat pentru prima dată cu acest lucru care n-aș fi niciodată crezut că intelectual comuniști, crescuți într-o anumită tradiție de o critică necruțătoare și acerbă, o să se comporte exact în același fel, de a nu lua la cunoștință, de a privi în direcția opusă când în fața ochilor noștri se desfășoară acest lucru. Știu, fiindcă eram în legătură cu prietenie cu familia lui Kalmanovici. Kalmanovici era un om bogat, era un antreprenor, inginer, evreu, care a construit primele construcții mari de beton în București. El a construit și ambasada sovietică, cred că a întreținut partidul cu banii săi. Un om de o puritate a unui copil care a putut să câștige atâția bani cât a vrut, a fost un inginer la modă. După 45, cred că a devenit director general al construcțiilor, Ministerul de Construcții, și ca inginer, ca om de specialitate, a spus că a dat-o lui Gheorghiu, a spus că canalul ăsta este ireal, că e o tâmpenie.
A fost unul dintre cei mulți, probabil, sau nu chiar așa.
Unul din cei puțini care și au avut curajul să spună, el fiind vechi comunist, și cred că se și tutuia cu Gheorghiu, rezultatul a fost că s-a trezit, știu, într-o zi, a fost arestat și s-a trezit în procesul Pătrășcanu. El nu l-a cunoscut nici măcar personal pe Pătrășcanu, ca al doilea după Pătrășcanu. Împreună cu Pătrășcanu ăsta era singurul care nu a recunoscut nici la tortură, niciodată nimic, și care a și fost omorât în închisoare din cauza atitudinii sale de o dărzenie cum rar se întâlnește în această istorie. A lui, la fapt, erau contacte populare. Am întâlnit oameni, odată la o excursie în munții Apuseni, care veneau de la canal și care mi-au povestit. Eram cu o prietenă, care a fost pe urmă prima mea soție, și am rămas tăcuți. Ceva așa știam și nu vroiam, refuzam să știm, desigur. Și când ne-a povestit lucruri concrete pe care este inutil să le repet, fiindcă nu sunt lucruri necunoscute astăzi, în același timp ne-am dat seama că este imposibil ca să se nu ia la cunoștință acest lucru. Și a urmat o perioadă foarte grea de convulsii interioare, de a merge mai departe împreună cu o colectivitate umană cu care te-ai identificat și în numele căruia și care face asemenea lucruri.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat a treia parte a convorbirii cu profesorul Imre Tot, șeful Catedrei de Istoria Științei a Universității din Regensburg, fost profesor la Universitatea din București, fost membru al Partidului Comunist Român. Pentru că la ora când ascultați această emisiune n-a mai rămas mult până la alegeri, tot ce pot să vă doresc este o duminică plăcută, în ciuda celor câteva ore pierdute la centrele de votare, în cazul în care vă veți decide să votați, firește. Oricum, Emil Hurezeanu vă invită să ascultați emisiunea Oameni, Idei, Atitudini și sâmbăta viitoare la aceeași oră. Aici e Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, la microfon Emil Hurezeanu, care vă prezintă emisiunea Oameni, Idei, Atitudini. În suita discuțiilor noastre radiofonice cu profesorul universitar veșgerman Imre Tot, originar din România, am abordat în emisiunea de astăzi problema națională din țara noastră, așa cum a fost și este ea sesizată de un intelectual evreu de limbă maghiară care a trăit în România până în 1969. Este cazul interlocutorului nostru, Imre Tot.
În ultimul timp, regimul de la București pare preocupat de problema națională în mod deosebit. La o ultimă plenară a Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Maghiară și Germană, cum se numesc organismele minorităților din România, Nicolae Ceaușescu a avut chiar o intervenție remarcabil de energică împotriva zisului revizionism, care nu se aplică numai dintr-o parte în cealaltă, adică nu se denunță numai dintr-o parte în cealaltă. Știți că s-a vorbit mult de așa zisul, mă repet, spirit revanșard al guvernului de la Bonn, al nemților în ultimul timp. Asta, campania respectivă se face în blocul comunist. Acum însă e vorba de un spirit revanșard pe care Ceaușescu l-a sesizat în ultima atitudine maghiară. Au apărut critici la adresa actului de la 23 august, discuții pe baza legitimității retrocedării Ardealului de Nord după război, partidul de la Budapesta și-a înscris în tezele congresului și următorul text, următorul punct, adică nivelul de trai al minorităților maghiare din străinătate nu poate fi indiferent regimului comunist maghiar. Pe de altă parte, s-a vorbit mult în România, mai mult indirect, și de antisemitismul recent al regimului. Care este spectrul problemei naționale în contextul raților româno-maghiare și în contextul unui eventual antisemitism astăzi într-un regim ca România?
Da, e foarte greu de răspuns, fiindcă nu sunt unicul care să spună, desigur, că nu am absolut niciun fel de soluție, nu numai că soluție, n-am niciun fel de idei pozitive de dat. Este problema cea mai complicată posibilă, care spre cea mai mare uimire și consternare răbufnește și în Anglia, în Belgia, în Franța, în Spania, peste tot. Stau puțin dezarmat în fața acestei probleme. Un lucru este cert, în măsura chiar fără orice documentare, numai pe baza unui raționament de regulă de trei simple, poți să-ți dai seama că un regim care rezolvă problema cărbunelui, a încălzirii, a pâinii, așa cum o rezolvă, cum poate să rezolve sau să ajungă la o soluție aproximativă măcar într-o problemă, așa zisă problema națională, care este infinit mai complexă și mai complicată decât problema cărbunelui. Afară de asta există și anumită lipsă de maturitate politică. În ciuda inteligenței politice a românilor, foarte curios, fiindcă sunt în fond inconsecvențe care caracterizează peste tot toată lumea și oricine, că această problemă este tabuizată și a fost totdeauna tabuizată în România, că reacția imediată a domnului Ceaușescu sau oricui este că asta e un amestec intern, asta este placa generală a tuturor când e vorba de drepturi umane, de drepturi de minorități naționale, oricând asta este răspunsul care are și sprijinul poporului întreg, că se amestecă în treburile interne. Apropo de antisemitism, e așa un fel de banc evreiesc din evul mediu. Eu bat pe jidanul meu, tu bați pe jidanul tău. Nu ne amestecăm reciproc în treburile noastre interne. Iar în ce privește antisemitismul, se confundă prea repede cu problema națională. Nu se pot confunda. Problema națională, fiind cea irlandeză sau cea laponă sau cea maghiară sau cea slovacă sau cea macedoniană, sunt probleme care durează de un secol și o să dureze poate încă un secol. Dar evreii nu sunt o națiune în acest sens, sunt o antinațiune, nu sunt o rasă. Și problema cu evreii aparține marilor invariante ale istoriei Occidentului. Nu pot să compar aceste două probleme care există în Roma imperială, care există în colonia Agripina, într-o colonie romană numită astăzi Köln, în secolul 2 sau 3, care există în timpul cruciatelor la arabi, în țările arabe, în Spania, în Germania, în Rusia, de când există această omenire occidentală, într-un fel sau altul, există această problemă, evrei fiind prezenți sau fiind absenți, aproape că nu contează, fiind numai 30.000 sau fiind 3 milioane, nu pare să joace un rol esențial. Asta e o problemă, într-adevăr, mult mai complexă, care nu aparține categoriei problemei naționale. Aici intrăm într-o problemă existențială a întregii istorii a Occidentului. Fiindcă nu uita că ceea ce numim Occident este această întâlnire fantastică între cultura greacă și între monoteismul evreiesc.
Dar credeți că antisemitismul mai este folosit astăzi de putere în România ca o pârghie?
Fără îndoială că acest aspect însoțește totdeauna antisemitismul, după părerea mea, deși după părerea nu este aspectul major al antisemitismului. Eu văd în această problemă a relației dintre creștini și evrei o dimensiune metafizică mult mai profundă, care nu se lasă redusă numai la acest aspect de instrument politic cu care pot să manevrez, cu toate că este cert că a servit întotdeauna, după părerea mea, este un fel de diminuare a importanței problemei de a utiliza numai pentru aceste manevre, dar cert este că a servit. Și în orice caz, chiar dacă n-a servit realmente, a dat cel puțin speranța tuturor dictatorilor în toate vremurile că ar putea să servească la ceva. În fond, n-a servit și n-a rezolvat niciodată nimic, asta e cunoscut. Le-a dat o mică speranță. Poporul este antisemit, e cunoscut. Noi, tirania noastră, este extrem de nepopulară.
Credeți cumva că poporul român este mai antisemit decât în mod normal, ca să zic așa?
Știi, întreb pe cineva care a crescut într-un mediu unde antisemitismul a fost definit,
ca o stare normală și naturală a restului lumii.
Pe de altă parte, dați-mi
micile, voie... Da, micile pogromuri au fost considerate ca accidentele de circulație astăzi.
Înțeleg. Facem parte din două lumi diferite din acest punct de vedere. Eu am trăit într-o epocă și într-un mediu unde antisemitismul nu mai exista ca problemă.
Da.
Era doar o chestiune teoretică. Și cred că în România ultimilor 40 de ani chiar, antisemitismul în mod obiectiv nu mai are consistență.
Asta este impresia mea.
Și din cauza asta este surprinzător că după atâția ani de rezolvare a problemei naționale, cum spune Ceaușescu, nu? Și spuneți că antisemitismul nu e chiar o problemă națională.
Nu aparține acestei categorii ca problemă irlandeză sau maghiară sau altceva. Nu aparține.
Tocmai după 40 de ani de când antisemitismul nu mai are o consistență obiectivă, nemai fiind evrei,
da.
Iată aceste izbucniri neașteptate. Cum se pot explica?
Cum se pot explica?
Cu atât mai mult, cu cât știm că regimul lui Ceaușescu, din punct de vedere politic și diplomatic, are relațiile cele mai bune și mai încurajatoare cu Israelul.
Da.
Și deosebire de confrații săi
răsăriteni. Toate aceste aspecte. Cu deosebire spre confrații răsăriteni, cu deosebire spre Ungaria, care are oficial cele mai proste relații cu Israelul, unde există un antisemitism endemic în popor, foarte puternic actualmente, un antisemitism popular, și unde o persoană, și anume secretarul general al partidului, este un angajat anti-antisemit și nu se poate ajunge la el cu niciun fel de argument antisemit, devine pur și simplu vede roșu. Și unde, în opoziție cu România, unde, cum spui, și asta e și experiența mea, fiindcă am experimentat că de la acest antisemitism endemic, după ce partidul a început să facă antisemitism oficial și foarte murdar, eu însumi am fost exclus în partid într-un autodafe absolut antisemit, cu cele mai uimitoare lozinge revoluționare, la care de altfel a luat cuvântul și domnul Moisil, care, desigur, îți dai seama, este orice, sau a fost orice, dar antisemit nu. După ce a început, deci după evenimentele maghiare, când a început antisemitismul deschis și oficial
în România,
din partea partidului, am observat că într-un timp foarte scurt, antisemitismul popular, folclorul antisemit endemic, a dispărut, sau cel puțin era în dispariție. Fiindcă partidul credea că, cum ți-am mai spus, nu poate să trăiască fără o justificare ideologică, că va obține o simpatie din partea poporului, asta e cea mai ieftină cale, desigur, cum poți să dai pâine poporului, cărbune, astea sunt lucruri complicate. Să fii de acord în antisemitismul popular nu te costă absolut nimic. Dar efectul a fost că poporul a mai încetat să fie antisemit cum a fost înainte, dacă partidul făcea în mod oficial antisemitismul, și cu timpul am avut și eu exact aceeași impresie, ceea ce îmi relatezi dumneata, că antisemitismul practic a dispărut. De ce începe acum domnul Ceaușescu din nou, sau partidul, sau nu știu cine, mi-e greu de explicat. În orice caz, e un lucru consemnat în istorie că toate aceste regimuri tiranice au recurs întotdeauna ca la soluția cea mai ieftină, cea mai ineficientă de altfel, dintre absolut toate, care poate să dea o satisfacție de 24 de ore pentru câțiva îmbătați naționaliști sau antisemiți, dar mai mulți absolut deloc. Și desigur, este și atracția acestor regimuri de a-și crea întotdeauna țapii spășitori. Dacă mă gândesc, de exemplu, la istoria mea personală în această mișcare, vine momentul eliberării de sub fascism. Lucrurile nu merg, dar sigur că mai avem politicieni burghezi sau partide burgheze care frânează, care sabotează. Îi eliminăm, Maniu trebuie eliminat și așa mai departe. Tot nu merge. Stai, domnule, că sunt, știu eu, titoiștii care sau...
fost mică problemă de organizare, eliminăm titoiștii, am descoperit spionii în interiorul partidului și totul o să meargă bine. Opera e făcută, titoiștii sunt eliminați, arestați și așa mai departe. A, stai, domnule, că nu merge, fiindcă se descopere că mai este din nou ceva, nu știu ce a urmat după titoiști, evenimentele maghiare, după aceea foștii legionari, după aceea, după aceea s-a descoperit că lucrurile nu merg, fiindcă comerțul exterior le plin de evrei, de elemente care au legături cu Occidentul, rude în Occident și care, sigur, toți sunt spioni.
Aduși acolo tot de partid.
Aduși tot de partid. Erau și oameni foarte convinși de partid.
Și erau ei înșiși oameni de partid.
Erau și ei înșiși oameni de partid. Se descoperă că lucrurile nu merg, fiindcă sunt elemente străine de neam care dețin posturi de comandă. Să-i lichidăm. A venit procesul Cărnii, au fost toți condamnați pentru carnea românească, s-a descoperit atunci, s-a vândut la un preț inferior prețului pieții mondiale. Imaginează-ți că Gheorghe Udeș, săracul, care n-a știut nimic, cum se...
Asta s-a devenit politică de stat.
Ce politică de stat? Se știe, de... fiind în Occident, știu că nici nu se stă de vorbă cu răsăritul, fie Polonia, fie orice, Germania de Est, decât dacă fac niște oferte de prețuri care sunt imbatabile, adică dacă vin mult de sub, asta vine de peste tot, cumperi, intră undeva, cumperi becuri electrice la nimic. Origine foarte suspectă, probabil Germania de Est, jumătate, o treime de preț decât becul electric german, conserve sau vin, toate trebuie vândute la un preț mult inferior și asta este politica comercială a tuturor acestor țări. România nu este o excepție din acest punct.
Atunci
moment.
Însă...
Dar îți dai seama, asta a fost...
Era mai mult fermită.
Nu numai, dar cum poți să-ți imaginezi că i-ar fi putut vinde carnea românească sub prețul pieții mondiale fără aprobarea unui șef foarte suspus? Cum poți să concurezi cu Argentina, cu Africa de Sud, cu Australia? Știi, sigur, ei au fost condamnați toți pe această bază, s-a lichidat. Acum totul în mâini autohtone, totul va merge bine, totul e mâna patrioților acum, nu a elementelor străine, care nu sunt legate cu poporul român.
Și parcă tot n-a mers.
Am impresia că îmbunătățirea n-a fost atât de radicală. Țin minte, odată mergeam în tren cu un inginer agronom către Constanța, care îmi povestea cu cea mai mare convingere că acum totul va merge bine, fiindcă din nou s-a descoperit o bandă din ăsta în interior, sus de tot, care frânează. Nu știu ce fel, erau spanioli, titoiști, deviatori de dreapta, deviatori de stânga,
evrei în orice caz,
evrei, meditație transcendentală, dar s-a descoperit în fine cauza principală pentru care planul nu s-a putut îndeplini, care frânau, care aveau puteri formidabile, desigur, că reușind câțiva oameni să frâneze funcționarea unei țări întregi. Deși situația internațională cu antisemitismul nu mai este aceeași care a fost acum 20 de ani, nu mai este atât de condamnat, dar în orice caz nu este un lucru salon. Și nu se ajunge nimic. Ar fi o explicație, domnule, poporul este foarte antisemit, deci să-i dăm o satisfacție. Să vadă că partidul, cel puțin aici, stă alături de popor. Dar, precum spui dumneata, nu este cazul. Nu știu, nu...
Este o deviere de la problemele importante.
Niciun om politic serios, fiind chiar antisemit, era Bismarck sau Frederic cel Mare sau Maria Tereza, nu s-au lăsat antrenați de propriile lor sentimente antisemite, fiindcă erau oameni politici serioși. Ca exemplu, pot să-ți dau de exemplu din istoria recentă a țărilor de resărit, o țară foarte omvi, Polonia, unde la o primă repriză acest ministru de interne, Mociar, un vechi stalinist, a început să facă o politică foarte puternic antisemită, deschis antisemită, spre deosebire de România, însă trebuie să știi că Polonia este o țară extrem de antisemită. Antisemitismul este foarte puternic în poporul polonez, e mult mai mult decât endemic, este extrem de virulent, parțial susținută chiar și de biserică, nu integral, nu vreau să spun, dar în orice caz este o forță folclorică, e un folclor și desigur că partidul, vrând să-și întărească legăturile cu poporul, neputând să facă pe linia pâinii și a cărpunelui, a început să facă o politică antisemită foarte virulentă. Chestia asta a luat sfârșit la un moment dat, nu mai știu de ce, și acum, în legătură cu această mișcare a solidarității, unul din aceste grupuri, COR, e...
Comitetul pentru Apărare Socială.
Un număr foarte mare de intelectuali evrei sunt angajați, da. Și s-a încercat de sus din nou o diversiune antisemită, adică acești sunt nepatrioți evrei, dar a și fost oprit imediat. Cred că Jaruzelski personal a oprit, tocmai fiindcă am avut deja experiența că un asemenea diversiune antisemită poate să dea naștere la o satisfacție populară, la un mic amuzament. În Polonia, deci, unde antisemitismul este foarte puternic, partidul a început, a fost considerat ca o greșeală politică, s-a renunțat.
În legătură cu relațiile româno-maghiare, ca să revenim... Da. Și să precizăm puțin lucrurile, nu credeți că ar putea fi vorba și de un amestec al Moscovei interesat?
Asta e ideea mea deja de mulți ani de zile. Poate aș spui că sunt paranoic și văd peste tot conspirații sovietice. Din punct de vedere politic, este tot atât de exclus orice fel de reviziune a situației actuale a Ardealului pe o perioadă de istorică care poate să dureze o eternitate.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat un nou episod al Convorbirilor cu profesorul universitar vest-german Imre Tot, fost profesor universitar și fost membru de partid în România. Emil Hurezeanu vă mulțumește pentru atenția cu care ați urmărit emisiunea Oameni, Idei, Atitudini de astăzi și vă invit să ne ascultați sâmbătă viitoare la aceeași oră. Aici e Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, la microfon Emil Hurezeanu, care vă prezintă emisiunea Oameni, Idei, Atitudini. Astăzi veți putea asculta ultima parte a discuției cu profesorul vest-german Imre Tot, originar din România. Reamintim că profesorul Imre Tot predă istoria științei la Universitatea din Regensburg și face deseori turnee de cursuri sau conferințe în Statele Unite, Harvard, Princeton, Stanford și în alte mari universități. El s-a stabilit în Germania Occidentală în 1969. În România a fost conferențiar de istoria matematicii la Universitatea din București, eseist și filozof apreciat în cercurile intelectuale. Fost membru din ilegalitate al Partidului Comunist, la doar 16 ani este închis pentru acțiuni comuniste subversive, Imre Tot își va da seama destul de repede cu cine are de-a face. Semidisidența sa declarată îi va provoca suspendarea și apoi, în 1958, excluderea din Partidul Comunist Român. Discuția de astăzi se referă la situația actuală din România, la perspectivele societății românești, având în vedere grava criză materială și îndeosebi morală pe care o traversează.
La început am fost îngrozitor de șocat de faptul că presa occidentală, americană, engleză, franceză, germană, presa foarte serioasă, au apărut articole foarte pozitive la adresa guvernământului actual român, care ar opune o oarecare rezistență împotriva Uniunii Sovietice, împotriva presiunii. Astăzi tot acesta s-a dus peste tot, în toate ziarele mari, germane, franceze, americane, peste tot se știe că este o sinistră farsă care nu servește la altceva decât ca un fel de justificare ideologică a unei dictaturi personale care întrece în prost gust orice ce s-a văzut până acum, un sinistru Père Ubu de provincie, cu Mère Ubu alături de el. Nu se mai bucură de absolut niciun fel de credit, dar sigur, în micile manevre politice, îi se mai dă ceva, se acordă ceva, sau pe tabla de șah dintre Uniunea Sovietică și America, din când în când, poate beneficia de ceva, dar de un credit politic real nu mai poate fi vorba nicăieri.
Domnule Tot, cât se poate trăi sub această formă în România de astăzi? Cât credeți că poporul, ca să folosesc un termen din punct de vedere sociologic compromis, depășit. Factorii sociale activi, intelectualitatea română. În România nu există sindicate muncitorești cu conștiință de sine, cu responsabilitate istorică, așa cum se întâmplă în Polonia. Însă care credeți că ar putea fi la un moment dat în România forma de rezistență posibilă la un astfel de regim, în forma deșanțată în care el se prezintă astăzi?
E greu de răspuns, fiindcă acest lucru depinde tocmai de diferențele specifice pe care le prezintă acea masă umană, care cu un cuvânt foarte confuz sunt de acord și vidat de înțeles poporul.
Deci în numele poporului încă se fac mari declarații și
peste tot,
operațiuni peste numele. Tot. Da.
Și corespunde la ceva. Există o anumită fizionomie populară peste tot, care nu ține de niciun fel de naționalism, rasă. Sunt anumite condiții istorice care au format o anumită fizionomie care nu depinde. Și există, desigur, probabil că proverbul românesc, care este foarte românesc, care aproape toate proverbele se regăsesc la toate popoarele.
Da.
Acest proverb nu l-am regăsit nicăieri. Capul tăiat, sabia nu taie. Era un fel de filozofie politică populară, foarte veche, care este foarte greu de schimbat, dar nici nu este nevoie să se schimbe. În ciuda acestui fapt s-ar mai putea face foarte multe lucruri, cred.
Nu întotdeauna, însă, sabia taie capetele ridicate.
Și asta este. Fiindcă problema, așa cum o văd eu, pe baza unei experiențe personale, este că o răspundere enormă revine, nu știu cum să mă exprim, elitei, nu-mi place acest cuvânt, intelectualității. În orice caz, unei anumite pături, care din punct de vedere numeric este mai mic, dar care are o mult mai mare pondere în viața națiunii. Nu știu cum vrei, ingineri, intelectuali, poeți,
tehnocrați,
nu are importanță. În orice caz, ponderea ei în viața unei națiuni este mult mai mare decât numărul ei. Ce ți-am spus, în această pătură, după experiența mea personală, ideologia de justificare este aceea, nu numai a servitudinii voluntare, dar o ideologie pe care o exemplifică eroi ridicați sau ridicați la rangul de pattern, de structură de comportament moral, cum era Arghezi, Sadovianu, Călinescu, Moisil, oameni care justifică cu talentul lor de necontestat, desigur, un anumit comportament moral, care le dau o anumită acoperire, un fel de cec în alb pentru toată lumea. E vorba de următorul lucru. Precum ți-am mai spus, despre tot acești scriitori sau genii, era cunoscut că erau anticomuniști, nemarxiști, poate chiar religioși, dar colaborau de minune. Dimpotrivă, faptul că erau cunoscut anticomuniști era mult mai apreciat de către forurile superioare decât colaboraționismul unui evreu comunist sau unui comunist, care nu aduce niciun argument în plus, fiindcă el este și așa comunist, este de datoria lui, vorbește pro domo. Dar dacă un Călinescu, un Sadoveanu, un Moisil colaborează, acesta are o forță de argument, o forță de persuasiune mult mai mare. Sigur că toți aceștia dădeau totdeauna mici semne, neînsemnate, care nu erau bune decât pentru un alibi personal, că ei nu sunt de fapt de acord, dar incasau tot ceea ce primau pentru tot restul. Și se considerau, și aceste mici geste de alibi serveau totdeauna numai pentru a demonstra că ei fac acest lucru în dezacord cu ceea ce fac, arătând că ei stau sub presiune. Problema centrală aici este ce consideră o persoană că este o presiune suficient de mare pentru a se putea elibera de răspunderea morală a actului său. Am întâlnit persoane pentru care presiunea morală, că nu pot să fac altfel, este că dacă nu fac cu tare și cu tare, ei nu-mi tipăresc cartea, nu primesc onorariul. Au fost într-o vreme în care se dădea onorare prea mare și eu vreau o mașină. Hai, nu pot să ai mașină. pentru altul presiunea morală, presiunea materială, nu morală, era că nu pot să plec în străinătate sau nu pot să am o vilă dacă nu colaborez. Ei bine, dacă cineva consideră că asta este o presiune materială pentru care poate fi scutit din punct de vedere moral de răspundere, aici trebuie să-ți spun, dacă cineva spune sunt schingiuit la securitate, nu numai că este de înțeles, consider imoral de a face orice reproș pentru orice, că este scos nu numai de sub lege, este scos de sub legile biologice, pur și simplu. Ești dat afară din post, ai copii, recunosc, ești obligat să faci un asemenea lucru, anumite lucruri. Criteriul meu când am fost încă în România era un om, cum se cade, este acela care nu face niciun rău din proprie inițiativă. Dar e vorba de alte presiuni. N-ai să fii invitat la tribună de 1 mai sau de 10 mai la primul loc, n-ai să beneficiezi de vilă la Sinaia, n-ai să ai mașină, n-ai... dacă intelectualitatea română sau elita română nu este în stare să renunțe la aceste lucruri, ar putea duce la rezultate extraordinare dacă, fără să facă pe eroi, fără să reziste, fără să organizeze, decât să-și pună ca motto versurile acelea pe care ți le-am citat al unui mare poet, din nefericire, traducerea, deși era de origine românească, unicul poet proletar, mort de altfel și el la 32 de ani, sinucis,
Attila
Iosef, după ce a fost exclus din partid: pușlamalelor, nu mă joc cu voi. N-am nevoie de vilele voastre, n-am nevoie de recepții, n-am nevoie de onoruri. Mă mulțumesc cu atâta cu cât am.
Deci minimul curaj moral
nici
de a nu avea de a
nici
face
măcar
cu...
Nu, nu e vorba de un curaj moral, nici măcar nu e un act. Pur și simplu, nu mă joc. Și dacă faci asta din timpuriu, din timp, e mult mai ușor. Dacă ai intrat prea mult în horă, e mai greu, desigur, să renunți. Din această cauză este dictatura română cea mai sinistră. În Polonia, în Rusia, nu-și pot permite acești dictatori față de propriul lor popor asemenea abuzuri cum se permite în România. În România se permit aceste lucruri fiindcă au susținerea morală a poporului.
Deși poporul se opune vehement.
Asta este dezgustător din când în când, că pe de o parte se opune vehement, dar această opoziție vehementă se
este
face
exterioară,
tot în petto, se pare în afara scenei.
Este o implozie de vehemență.
Este, când vin în Occident, foarte mulți prieteni în Occident mi-au și spus acest lucru, că ceea ce este puțin decepționant, acest ton al plângerii și faptul că în România nu se întâmplă nimic, nu fac nici măcar atâta să refuze ceea ce regimul le oferă în formă de cadou. Și acesta însemnează că acest regim, într-adevăr, să mă refer din nou la bibliografia citată, este susținut printr-o servitudine voluntară. Nicăieri nu-și permit să fie asemenea abuzuri, fiindcă există un rector, un membru în Comitetul Central, un ofițer de securitate, un ministru, care spune, domnule, până aici, asta nu o fac. Și nu numai unul, și trebuie să țină cont de acest lucru. Sau li se oferă poeților, intelectualilor, matematicienilor, dacă faci cu tare, primești cu tare. Mersi, nu servesc.
Curajul de a refuza darul.
Îți spun,
înainte de curajul
curaj,
de a spune nu.
Nici măcar un curaj, adică deja e un cuvânt.
S-a transformat în curaj această atitudine, da? De a nu primi, de a nu mai primi. În România poate fi o formă de curaj, având în vedere
nu știu,
că
s-ar putea,
altceva
că
nu
este
există.
Deja un curaj. Dar un semn în această direcție n-a fost dat de nicio persoană importantă sau în orice caz n-a ajuns la existență socială. Oamenii care au avut asemenea atitudine, cum l-am citat pe Viorel Serghescu, n-au avut niciun fel de ecou decât antipatie, iar oamenii care au colaborat în mod maestral ca, fie cum vreau să recitesc numele, binecunoscute oameni geniali, oameni de un talent deosebit, dar care au practicat această colaborare, sunt nu numai popularizați de regim, dar sunt efectiv populari și iubiți.
În România sunt personalități încă în viață, cu un trecut foarte comunist, ca să spun așa, și care astăzi gândesc exact ca dumneavoastră, pe care nu i-ar mai costa nimic, nici din punct de vedere politic măcar. Sunt oameni de 70-80 de ani, de mare prestigiu social și mare prestigiu politic, și pe care nu i-ar mai costa nimic, deci să se opună în mod deschis. Și totuși refuză să o facă.
Da. Nu știu ce să spun.
Fac în continuare aluzii, da. Fac o rezistență colocvială. Este un blestem, credeți, această inacțiune funciară.
Este foarte greu de ieșit, fiindcă văd și în cazul germanilor și în cazul altor popoare, probabil că este nevoie ca un popor să facă o experiență istorică decisivă, care
zguduie
de un fel de șoc. Poate că acest regim ar putea să dea acest șoc interior, care nu este numai un șoc de o clipă sau de un moment. Este o experiență unde această atitudine practicată de sute de ani de români, care are denumiri foarte, foarte atractive, sună complement, elasticitate politică, inteligență și desigur că este, și desigur că este semnul unei mari inteligențe politice, dar trebuie să spun, cuvântul de politică se referă aici la micile stratageme și manipulații ale tacticii de toate zilele. Îi lipsește acestei politici viziunea unei strategii politice istorice. Este foarte inteligent local și este foarte stupid integrat pe o etapă istorică mai mare.
Poate fi o strategie supraviețuire națională, ca identitate națională?
Este o supraviețuire individuală despre care lumea crede că ar putea să contribuie prin această transmisie și la o supraviețuire națională. S-ar putea, nu vreau să spun că nu, dar în orice caz motivarea este absolut individuală. Marea artă a supraviețuirii individuale și a supraviețuirii locale, care poate să ducă și la o catastrofă națională, integrală. Tot așa precum, referindu-mă la toate aceste persoane, cunoșteam și cunosc o serie de persoane care sunt de o mare onestitate locală. Îți dau banii împrumutați la o oră fixă, apoi poți să contezi pe cuvântul lor că vine exact. O onestitate locală și complet corupți din punct de vedere al contextului integral, care fac cele mai sinistre acte politice, motivându-se în același timp cu o onestitate subiectivă și personală în relațiile personale. Toate aceste lucruri dovedesc foarte multă inteligență personală și îți spun, încă o dată este o experiență foarte curioasă, că românii sunt ca popor extrem de inteligenți, uluitor de inteligenți.
La ce le folosește?
Tocmai asta este, că nu știu cum să-ți spun, folosește, poate folosi la o asemenea supraviețuire această inteligență pe care motivează tot din acolo argumente imposibil de combătut, desigur, actele așa zise de curaj și de eroice. La ce servește? Nimănui, dacă eu mă sacrific, pot să servesc pentru ceilalți, dar mie nu mai aduce absolut nimic, sau este idiot ca să faci, să opui orice fel de rezistență, să este idiot să renunți la o călătorie în străinătate, numai pentru că trebuie să scrii un mic articolaș în scânteia prescris, toată lumea știe că nu crede în ea. Unde lipsește inteligența este tocmai integrarea acestui act de inteligență pe o suprafață mai mare sau pe o vreme mai mare. Câteodată este mai bine aceste acte iraționale, nemotivabile, neinteligente, care creează semnul unei atitudini morale care, din punct de vedere al inteligenței, este demonstrabil idiot. Nu aduce nimănui nimic decât pericole pentru colectivitate, măsuri și mai radicale. Această lipsă de inteligență, într-o perspectivă istorică mai mare, aduce unui popor alte exemple de urmat decât Arghezi, Sadoveanu, Călinescu sau Moisil în atitudine politică și morală. Cred că dacă s-ar putea vorbi de un viciu românesc în politică, cred că viciul românesc este inteligența. Desigur că inteligența este o calitate, dar am impresia că există încă convingerea că este o calitate și suficientă. Nu este suficientă. Singura inteligență nu este suficientă și mai ales o inteligență din acestea aplicată pe situații locale. Și lumea pe care o cunosc, pe care o cunoșteam, vorbește, este conștientă de această inteligență și este și foarte mândră în general că noi suntem deștepți, că noi suntem inteligenți și nu realizează că în contextul istoric această calitate poate să devină instrumentul unei
continue autojustificări
morale și că produce exact opusul decât ceva care ar putea beneficia de o judecată de valoare pozitivă.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat ultimul episod al dialogului început în urmă cu 5 săptămâni cu profesorul Imre Tot, original din România. Emil Hurezeanu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați emisiunea Oameni, Idei, Atitudini sâmbăta viitoare la aceeași oră. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.